ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბერლინში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთის მოსახლეობამ მიწების გაყიდვა გააპროტესტა. სირიაში ათასობით დემონსტრანტმა რეფორმები მოითხოვა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბერლინში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც საგარეო საქმეთა მინისტრები და ალიანსის გენერალური მდივანი მონაწილეობდნენ. ანდერს ფონ რასმუსენმა სხდომის გახსნისას განაცხადა, რომ ალიანსსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გაღრმავდა, რაც მხარეებისთვის ხელსაყრელია. გენერალური მდივნის თქმით, წლიური ეროვნული პროგრამით ამჟამად ძალაშია კონკრეტული და ეფექტური პროექტები, რომელთა მიზანია საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში რეფორმების მხარდაჭერა და მათი მოქცევა გაცილებით ფართო დემოკრატიული რეფორმების კონტექსტში. ესე გამართა ნატო უკრაინის კომისიის და ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომები. აქვე გეტყვით ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრაზე უფრო ძლად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთში პარასკევს ხმაური იყო სოფლის მოსახლეობამ საძოვრების გაყიდვა გააპროტესტა. ისინი საძოვრებთან შეიკრიბნენ და მეპატრონეს მიწის დამუშავების საშუალება არ მისცეს. მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. პოლიციამ დააკავა სოფლის მკვიდრი რომან ალაძე, რომელსაც სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. დღის ბოლოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სოფელ ზეღდულეთში მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა საინფორმაციო სააგენტოებს. სამინისტროს პრესამ სახურში აცნობეს, რომ ტერიტორია, რომელსაც სოფლის მოსახლეობა საძოვრებს უწოდებს, სახნავ სათეს კატეგორიას მიეკუთვნება, რომელიც 2008 წლის დეკემბერში ღია აუქციონის წესით ორ ფიზიკურ პირზე გაიყიდა. ეკონომიკურ უწყებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს ტერიტორია არ იყო საძოვარი და ამიტომ მოხდა მისი გასხვისება. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, აქციის მონაწილეები მხარის გუბერნატორ სურაპ არსოშვილს შეხვდნენ. მათ პირობა მიიღეს, რომ საკითხში გარკვევა უახლოეს დღეებში მოხდება და შესაძლოა მიწის მესაკუთრეს ალტერნატიული ფართი გადაეცეს. ამ თემის შესახებაც ვისაუბრებთ უფრო ძლად ახალი ამბების გამოშვების დასრულების თანავე. გამოშვებას კი უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. აქტივისტების და თვითმხილველების თანახმად სირიის არაერთ ქალაქში დღეს ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში. ქალაქ დარააში ამავე ცნობით 10,000 ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში. მონაწილეები გახვიროდნენ ლოზუნგს „თავისუფლება, თავისუფლება“. დარაა საპროტესტო მოძრაობის ცენტრად იქცა. მიუწყებიან, რომ დემონსტრაციები დაიწყო ჩრდილო დასავლეთის სოფელ ბაიდაში და დოუმაში, დამასკოს მახლობლად. თვითმხილველები არ ამხელენ თავიანთ ვინაობას, რადგან მთავრობის რეპრესიას უფრთხიან. სირიის უფლებადამცველი ჯგუფის ცნობით, ბოლოთვის საპროტესტო გამოსვლების მანძილზე 200-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ხუთშაბათ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ახალი კაბინეტი დაასახელა და ასობით დაკავებულის გათავისუფლების განკარგულება გასცა ვითარების განმუხტვის მიზნით. უშიშროების ძალებმა პრო-პალესტინურად განწყობილი იტალიელი აქტივისტის გვამს მიაგნეს ღაზაში. ვიტორიო არიგონი ღაზის სექტორში გაიტაცეს ექსტრემისტული სალაფისტის ჯგუფის წევრებმა, რომლებიც ალ-ყაიდასთან არიან კავშირში. გამტაცებლებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლების სანაცვლოდ ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მიერ დაკავებული მათი ამხანაგების გამოშვება. უშიშროების სამსახურის თანახმად დაკავებულია ორი პირი. არიგონი ბოლო სამ წელიწადში პირველი უცხოელია, რომელიც ბოლო სამ წელიწადში დააკავეს. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარი დაგმოდა მას ბარბაროსული მკვლელობა უწოდა. ახალი ამბების გამოშვებას ამით ვასრულებთ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთის მოსახლეობამ საძოვრების გაყიდვა გააპროტესტა. მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა.
არც ახრავი იყო გამოუსადეგარი ნაკუთ, რაც ხალხი არსებულს და რაც თავე მახსოვს და რაც მათ ცხოვრობ 73 წლიდან, სულ მან დაძოვებს ხალხი.
ენა როგორც ინტეგრაციის საშუალება, როგორ შეხვდნენ პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები?
კვლავ რჩება პრობლემა სახელმწიფო ენის შესწავლის, ანუ მეთოდოლოგიის, კადრების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის, რომ ეს არის კადრები, კვალიფიციური კადრების, პედაგოგების მომზადების.
როგორ აკონტროლებს თბილისი სოხუმისა და ცხინვალის კავშირებს? Berlinshi NATO Sakartvelos komisiis shekhvedra gaimarta am shekhvedris shesakhebats giambobt dgvandel gadatsemashi. Galatsemis meore nakhvari qolokvirol radio jurnal 1000 studias daetmoba mis shinars mogvianebit getqvit. Asetia chveni dgvandeli gadatsemis dziritadi temebi. Gadatsemas rogorc gitkharit Pragis studiidan uzgebi me Salome Asatiani tken qlav radio tavisuflebas usment darchit chventan ertad gadatsemis bolonde. Goris rayonis sopel zegdulechi paraskevs khmauri iqo. Soplis mosakhleobam sadzovrebis gaqidva gaaprotesta da mepatrones mitsis damushavebis sashualeba armisa. Mosakhleobasa da politsias shoris shekhla shemokhla moxta. Ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministro gi atsxadebs rom es territoria ar iqo sadzovari is saxnav sates kategorias miekutneba da misi gasxvisebats amiton moxta. Mousminet goga aptsiaurs radio tavisuflebis korrespondents gorshi.
Paraskevs Goris rayonis sopel zegdulechi adglobriv mosakhleobasa da politsias shoris shekhla shemokhla moxta. Soplis adzorebtan zegduletelebi sheikribnen da mitsis indvel mepatrones territoriis damushavebis sashvaleba armistses. Zegduletelebis mtkitsebit sadzorebi ekonomikuri ganvitarebis saministrom gaasqvisa. Glekhebma ki esambavi kholod mashin gaiges, rodesats ik pirutqvis gashveba auqrzales. Shekhla shemokhla soret mashin moxta, rodesats mosakhleoba traktorebis territoriaze shesvlas sheetsina aghdeka. Акциис монацилеби полициас уплевамосилебис гадаметებაში ადანაშაულებდნენ. მათი განცხადებით სამართალდამცავები აქციის მონაწილეებს უხეშად მოექცნენ. ადგილი ქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას.
ეს ფართობი არის 73 გექტარი. არასოდეს არ გაყიდულა. რაც აი სოფელი დაარსდა სუყოველთვის. რაღაცა ნაწილი მაინც იყო დაგდებული კომუნისტების დროსა. იმის შემდეგ აგროფირმა შეიქმნა. რაღაც ჩეპესები შეიქმნა. მაინც აგდებდნენ დატოვილი იყო. სატოვილი იყო რომ საძოვარი იყო მეტი აქ აბსოლუტურად არაფერი არ იყო
ჩვენ ვიცოდით რომ 75 წლიდან მე რაც მუშაობდა ცხოვრობ იქ მე ვიცი რომ ეს ნაკვეთი იყო ჭაობი იყო საძოვარი სათიბი კოლექტივი ფერმას ვაძოვებდი ჩიგა და მე რო დაიშალა კოლექტივი არც პრივატიზაციის არც სათემო საბჭომი იყო ეს ნაკვეთი არავენმა და ხას მისცეს საძოვრებში დაუტოვეს საძოვრად დარჩა საძოვრად არც ახრავი იყო გამოუსადეგარი ნაკვეთ რაც ხალხი არსებულა რაც თავე მახსოვს და რაც მათ ცხოვრობ 73 წლიდან სულ მან დაძოვებს ხალხი
ადგილობრივების ინფორმაციით გარდა საძოვრისა რომელიც 75 ჰექტარია ასევე გაყიდულია 100 ჰექტრამდე სარეზერვო მიწაც. შეხლა შემოხლის დროს პოლიციამ დააკავა სოფლის მკვიდრი რომან ალაძე, რომელსაც სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. ზეგდულეთში მოსახლეობასთან თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებმაც ხელისუფლების მხრიდან მიწის ფართობების გაყიდვა გააპროტესტეს და მიწის დამუშავების პროცესი შეაჩერეს. ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით, მიწა 4 წლის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ გაყიდა და ხელისუფლება მეპატრონისა და მოსახლეობის დავაში ვერ ჩაერევა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ხმიადაშვილმა აღნიშნა, რომ ის დაეხმარება მოსახლეობას, რათა მიმართოს სასამართლოს და საკითხის სამართლებრივად გადაწყდეს.
დაღნიშნული მიწის ფართობი გასხვისებულია 3-4 წლის წინ და მე მინდა ხაზი გაუსვა და აღნიშნო, რომ სასამართლო მიწას განკარგავს თავდამონო ეკონომიკის სამინისტრო და თვითმმართველობის ორგანო აქ ჩვენი როლი ფაქტობრივად არაფერი არ არის. აღნიშნული მოსახლეობა ჩვენთან იყო, შემოიტანეს განაცხადა, ჩვენ რაც შეგვეძლება ყველანაირად, მე განაცხადე შევისწავლი და მივეხმარე, რაც ჩვენ შესაძლებლობებში არის.
დღის ბოლოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სოფელ ზეგდულეთში მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. საინფორმაციო სააგენტოებს სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ ტერიტორია, რომელსაც სოფლის მოსახლეობა საძოვრებს უწოდებს, სახნავ სათის კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც 2008 წლის დეკემბერში ღია აუქციონის წესით ორ კონკრეტულ ფიზიკურ პირზე გაიყიდა. ეკონომიკურ უცხებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს ტერიტორია არ იყო საძოვარი და ამიტომ მოხდა მისი გასხვისება. რაც შეეხება საძოვარს, მისი გაყიდვა კანონით აკრძალულია, განაცხადეს პრესსამსახურში. მათივე ცნობით გაყიდული მიწა მოიცავს 75.78 ჰექტარს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში იყიდა შეპესე ფუდლენდმა, რომლის წარმომადგენელია ჯავხან სინგხი. აქციის მონაწილეები მხარის გუბერნატორს ზურაბ არსოშვილს შეხვდნენ. მათ პირობა მიიღეს, რომ საკითხში გარკვევა უახლოეს დღეებში მოხდება და შესაძლოა მიწის მესაკუთრეს ალტერნატიული ფართი გადაეცეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ნატოს საგადო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის მეორე დღეს პარასკევს ბერლინში ერთმანეთის მიყოლებით გაიმართა ნატო საქართველოსა და ნატო უკრაინის კომისიების შეხვედრა. დღის ბოლოს კი ნატო რუსეთის საბჭო შეიკრიბა. ალიანსმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა საქართველოს ხელისუფლებას ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილი წვლილის გამო. ალიანსის წარმომადგენლებს ქათინაურები არც უკრაინისა და რუსეთის მიმართ დაუშურებიათ. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
ვაშინგტონი განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერას და ყველა დონეზე მოუწოდებს რუსეთს და შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, განაცხადა ნატოს ბერლინის მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. იმავე დარბაზში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა კი ალიანსის სახელით მადლობა გადაუხადა საქართველოს გაეროს მანდატით მიმდინარე ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობისათვის.
The NATO-Georgia relationship has deepened significantly in recent years. This has been to the benefit of NATO.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო საგრძნობლად გაფართოვდა. ეს სასარგებლოა ნატოსთვის, საქართველოსა და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცისთვის. და ეს ეხმარება საქართველოს ითამაშოს სულ უფრო მნიშვნელოვანი როლი, როგორც უსაფრთხოებაში მონაწილე ქვეყანა.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა განსაკუთრებით აღნიშნა ის ფაქტი, რომ საქართველო ნატოს მეორე არაწევრი ქვეყანაა, რომელსაც ყველაზე დიდი ქვეყნა ყოფი ჰყავს ავღანეთში. ქართული სამშვიდობო კონტინგენტი ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს აღწევს. მათ შორის გაძლიერებული ქართული ბატალიონი იმყოფება ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ბოლო წლის განმავლობაში 7 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და 20 მეტმა კი სხვადასხვა სახის საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. თუმცა შეკებასთან ერთად ნატოს მინისტერიალზე საქართველოს მოუწოდეს გაატაროს კიდევ უფრო მეტი რეფორმა, რაც აუცილებელია კავკასიის ამ ქვეყნისათვის დააკმაყოფილოს გაწევრიანების აუცილებელი კრიტერიუმი. საქართველოს ხელისუფლებამ დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პროცესში ოპოზიციასთან ერთად უნდა ითანამშრომლოს, ნათქვამია ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებაში. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე იმშელეს ბერლინში ნატო უკრაინის კომისიის ხდომაზეც. ყურადღება გაამახვილა რა უკრაინა ნატოს განსაკუთრებულ ურთიერთობაზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტისაგან ცოტა ხნის წინ აღებული ვალდებულებების შესრულების პირობა მიიღო.
During my visit to Kiev in February,
თებერვალში კიევში ჩემი ვიზიტის დროს პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პერსონალურად დაადასტურა ვალდებულება განავითაროს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი და პრაქტიკული თანამშრომლობა ნატოსა და უკრაინას შორის.
Between NATO and Ukraine.
15 აპრილს ბერლინში გამართული ნატოს მინისტერიალის დღის ბოლოს გამართა ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა. დღის წესრიგში იდგა ორი უმთავრესი საკითხი: ლისაბონის სამიზნე შემუშავებული ნატო-რუსეთის ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა და ერთობლივი პროგრამა ავღანეთისათვის, რომლის ფარგლებშიც რუსეთმა ავღანეთის არმიას სამხედრო ვერტმფრენები უნდა გადასცეს. თუმცა მოსკოვთან ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში ფართო თანამშრომლობის გეგმის გამო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას სერიოზული ოპოზიცია ჰყავს. წერილში, რომელიც სენატის 39-მა წევრმა 14 აპრილს გაუგზავნა ბარაკ ობამას, შეშფოთებაა გამოთქმული საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ცნობების გამო, რომ რუსეთმა ვაშინგტონისაგან შესაძლოა მიიღოს მგრძნობიარე ინფორმაციები გზაგადამჭელი რაკეტების ტექნოლოგიის შესახებ. ადმინისტრაციამ ყველაფერი უნდა იღონოს, რათა რუსეთს უარია თქვა სამხედრო ალიანსისათვის განკუთვნილი შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის საშუალებების გადაცემის თარიღის, მათი შესაძლებლობებისა და დისლოკაციის თაობაზე, ნათქვამია რესპუბლიკელი სენატორის მარკ კირკის ხელმძღვანელობის შედგენილ ამერიკელ სენატორთა ერთობლივ მიმართვაში.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ოფიციალური თბილისი კვლავაც სტუმს ისრაელის გავლენიანი კომპანიის Global CST-ის ხელმძღვანელების სოხუმში სტუმრობის ფაქტთან დაკავშირებით. ხშირად ასევე ოფიციალური საპროტესტო რეაგირების გარეშე რჩება ხოლმე არც თუ იშვიათად გავრცელებული ცნობები ამა თუ იმ ქვეყნის ბიზნესმენების საქმიანობისა თუ გეგმების შესახებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. თითოეულ ასეთ შემთხვევას, როგორც წესი, მხოლოდ ზოგადი სახის კომენტარები მოხვდა ხოლმე, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე დიპლომატების მხრიდან. რეალურად რა ბერკეტებს ფლობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან უკანონო კავშირების აღსაკვეთად? ამ საკითხით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
შეკითხვა შესაძლოა თუ არა მოხყვეს უკმაყოფილება ისრაელის Global CST-ის აფხაზეთში სტუმრობას თბილისის მხრიდან 14 აპრილს სოხუმში კომპანიის ხელმძღვანელმა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გადამდგარმა გენერალ-მაიორმა ისრაელ ზიუმმა უპასუხა და თქვა, რომ უკმაყოფილება უადგილო იქნებოდა, რადგანაც მისი კომპანიის ინტერესებს აფხაზეთში საერთო არაფერი აქვთ პოლიტიკასთან. Incognito წყაროების გარდა მართლაც ვერამედ ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ Global CST-ის სოხუმში ვიზიტი შეთანხმებულია ისრაელის ხელისუფლებასთან. თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ასეთ მსხვილ კერძო კომპანიას, რომელიც ძირითადად სამხედრო და უშიშროების პროფილით მოღვაწეობს, თვითნებური ნაბიჯების გადადგმა ძალიან გაუჭირდებოდა. ისიც ფაქტია, რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სფეროებში დაგეგმილი სამომავლო თანამშრომლობის უკან სწორედ პოლიტიკურ შემადგენელს ხედავს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა და ისრაელ ზივის კომპანიასთან თანამშრომლობას ისრაელის სახელმწიფოსთან თანამშრომლობასთან აიგივებს.
თუკი ჩვენთვის რთულია პარტნიორობა დასავლეთის ქვეყნებთან, რომლებსაც ერთიანი პოლიტიკა აქვთ, ისრაელს ასეთი ვალდებულებები არ აქვს. ამავე დროს ისრაელი საკმაო ავტორიტეტით სარგებლობს დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში და მზად არის გამოიყენოს თავისი გავლენა, რათა მოიზიდოს აქ დასავლეთის ბიზნესი.
ისრაელის თანამშრომლობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 14 აპრილს ოდნავ მოგვიანებით უარყო ისრაელის ელჩმა საქართველოში იცხაკ გერბერგმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ელჩი ასევე ამბობს, რომ ცალკეული კერძო კომპანიების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ისრაელის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არ წარმოადგენს. დაახლოებით ასეთივე დიპლომატიური კომენტარები კეთდება ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება მაგალითად იორდანიის სამეფოსა თუ თურქეთის საქმიანი წრეების საკმაოდ ხშირ ვიზიტებს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. იქვე აღინიშნება, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ამა თუ იმ კომპანიის საქმიანობაში, თუკი ეს კომპანია არ არღვევს ამ სახელმწიფოში მოქმედ კანონს და წესიერ გადამხდელად მიიჩნევა. კერძო ფირმების შესვლა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სულაც არ უკვირს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს. მას თურქეთის მიერ ოკუპირებული ჩრდილოეთ კვიპროსის მაგალითი მოჰყავს და ამბობს, რომ კერძო ბიზნესის შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელია.
იმყოფებით, ნახავთ უამრავ სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიებს და ფირმებს. ბრიტანეთის, შვეიცარიის, გერმანიის, ასე ჩემი თვალით მინახავს. თურქეთი ბუნებრივია იგულისხმება თავისთავად. მაშინ კანონში უნდა ჩატაროს თურქეთმა თუ ისრაელმა, კანონში წარმოების შესახებ, რომ ცხრე გეკრძალებათ საქმიანობა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს კანონმა აღიარა ოკუპირებულ ტერიტორიებად და საქართველოს კანონი არ მოქმედებს ისრაელის ტერიტორიაზე.
ერთადერთი ბერკეტი, რომელსაც ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ ფლობს საქართველო, ეს არის კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც კრძალავს ყველანაირ ბიზნეს საქმიანობას თბილისის გვერდის ავლით. როგორც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ხშირად განმარტავს, დასასჯელი აუცილებლად დაიჯება.
ჯიბით თუ შეიტანს ვინმე ფულს, ეს პრობლემა ყველა სახელმწიფოში არსებობს, არალეგალურად თანხების შეტანა, რაც შეეხება ოფიციალურ გზებს, სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი ჩართულობის სქემები. ანუ ჩვენ არავართ წინააღმდეგი გალში, იგივე ჩამჩირესი სოხუმში დაიწყოს ბიზნეს საქმიანობა, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს საქართველოს ხელისუფლების გავლით. სხვანაირ პროექტებზე ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საერთოსებს საერთაშორისო სამართალი, რომელიც გძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქმედებებს და ყველა ეს კანონი გამოყენებული იქნება თუ მოხდა ამდაგვარი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს თურქული ბიზნესი იქნება, რუსული იქნება თუ ასე შემდეგ.
თუმცა რადიო თავისუფლებამ დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა სახელისუფლებო უწყებებში იმის დადგენა, თუ უცხო ქვეყნის რამდენი კერძო კომპანია დაისაჯა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო საქმიანობის გამო. ასეთი ფაქტი ძნელად თუ ვინმეს გაახსენდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თოთხმეტ აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი საზღვისპირა რეგიონებში სახელმწიფო ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისთვის მიცემული დავალების მიხედვით მომავალი სასწავლო წლიდან ყველა არა ქართულენოვან სკოლაში საგნების 30% სახელმწიფო ენაზე უნდა ისწავლებოდეს. გარდა ამისა, მიხელ სააკაშვილის ინიციატივა ითვალისწინებს ფულადი და სხვა სახის შეღავათების დაწესებას იმ სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის, რომლებიც ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სკოლებში გადაწყვეტენ შაობას. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სწადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზანს ემსახურება პრეზიდენტის ინიციატივა და როგორ შეხვდნენ სიახლეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები.
სახელმწიფო ენის შესასწავლად უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სპეციალური პროგრამები გასული საუკუნის 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ხორციელდება. თუმცა, როგორც ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, გარკვეული წარმატებების მიუხედავად რევოლუციურ წინსვლას ადგილი არ ჰქონია.
კვლავ რჩება პრობლემა სახელმწიფო ენის შესწავლის, ანუ მეთოდოლოგიის, კადრების, კვლავ რჩება რუსულენოვანი სკოლების პრობლემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად რუსულენოვანი სკოლები არის ეთნიკური უმცირესობებით დაკომპლექტებული და იდეაში გამოდის, რომ ეს სკოლები პოტენციალურ მიგრანტებს ცდიან.
ზაურ ხალილოვის თქმით, უკეთესობისაკენ ვითარების შეცვლა დაიწყო უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში, როცა ეთნიკური უმცირესობებისათვის უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტები დაწესდა, ხოლო ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ქართული ენის სახლები გაიხსნა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივა გაზრდის როგორც სახელმწიფო ენის მცოდნეთა რაოდენობას, ასევე ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხარისხსაც.
ყველა არაქართულენოვან სკოლაში საგნების 30% უნდა ისწავლებოს ქართულად, 30% მაინც. მეორე, ბაკალავრებს, რომელთაც უნდათ მაგისტრატურის სწავლის განხორციელება. ყველა ვინც წავიდა ქართულის მასწავლებლად იმუშავებს რეგიონებში, გადაიმსა რომ მიეცემათ 500 ლარიანი ხელფასი, მერე მაგისტრატურას დაუფინანსებს სახელმწიფო. მესამე, დოქტორანტურის სტუდენტებს კრედიტებს შეაჭრება ქართული სწავლა. მიეცემათ ასევე კრედიტები იმაში, რომ ისინი ასწავლიან, თქვათ, მარნეულში, ბოლნისის რაიონში ქართულ ენას. ყველა ადგილობრივი მასწავლებელი, ვინც ასწავლის ორ ენაზე, მიიღებს თანამაც 200 ლარიანს, როგორც იღებენ ის ხალხი, ვინც აბარებს ატესტაციას. ეს უკვე უნდა ჩაეთვალოთ მათ იმ მასწავლებლებს ატესტაციის პრაქტიკულად ჩაბარება.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ ინიციატივას წინ უსწრებდა სახელმწიფო პოლიტიკის გააქტიურება ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო ენის როგორც მცოდნეთა, ასევე შესწავლის მსურველთა რაოდენობა. სახელმწიფო ენის ცოდნა სავალდებულოდ მიიჩნევს ალი ბაბაევიც, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა საქართველოს ჩემი სამშობლოა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა ეს პრობლემა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ გადაჭრა.
აზერბაიჯანში 97 წელს ალიევის ბრძანებით გაუქმებულია ყველა სხვა ეროვნების ენაზე სახელმწიფო სტრუქტურებზე მუშაობა. ახაც რაღაცა დრო უნდა მიეცათ მოსახლეობისთვის, რომ მოსახლეობას ეს ნაბიჯი გადაედგა. თუ არ იცის ჩინოვნიკი ქართული ენა, ეგ არ უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურაში. თუ არ იცის ქართული, არ უნდა იყოს დეპუტატად. ვისაც წინს, ცირიწყალი დალიოს, მე ასეც ვიტყვი.
რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას, მიხეილ სააკაშვილის დავალებით მთავრობა სპეციალურ პროგრამას ორ თვეში წარმოადგენს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რამდენად სამართლიანია ნავთობის ფასი საქართველოში?
მოსახლეობას არ აქვს, ჩვენც არ აგვაქვს, მათაც არ აქვს ფული, რომ მაგდენი გადაიხადონ. იმათაც უჭირთ. საშუალოდა ღიაფიანს ვასხავ ჩვენ და 25 თეთრი მაინც მოიმადა და არის სუპერ სასხავს და ის უფრო ძვირს იხდის კიდე.
საქართველოს რეგიონებში გრძელდება დისკუსიები მედიაში ბავშვების და მათთან დაკავშირებული პრობლემების რეპრეზენტაციის შესახებ. დღეს ოზურგეთში გამართულ შეხვედრაზე გიამბობთ.
მე მაგალითად ვერ ვხედავ სხვა გზას, როგორ უნდა გაიგო საზოგადოებამ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ შენ უნდა ყურადღება მიაქციო, როცა სხვა ძალადობის ქვეშ არა დაიხმარო მას, ანუ როგორ უნდა გაიგოს ეს მოსახლეობა სხვა გზით, მე ვერ ვხედავ, თუ არ ვაჩვენებთ ამას ტელევიზიით.
გამბოთ გერმანიის ქალაქ ვისბადენში გამართულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელსაც ახალგაზრდა ქართველი კინემატოგრაფისტებიც სტუმრობდნენ.
ფილმსაც არ დატოვეს, ჩვენი ფილმები უყურადღებოთ და ალექსანდრე ქვირიას გორილოვკა, ამ შემთხვევაში უკვე დოკუმენტური ფილმი, დაჯილდოვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრიზით.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საწავის ფასის მომატება პრობლემებს მხოლოდ მძღოლებს და მგზავრებს როდი უქმნის. ბენზინისა და დიზელის გაძვირება პირდაპირ თუ ირებათ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს აზარალებს, რადგანაც საწავის ხარჯი თითქმის ყველა სახის საქონლისა და მომსახურების ფასს წარმოქმნაში აისახება. გაძვირება განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აგდებს მთლიანად იმპორტზე დამოკიდებულ ქვეყნებს, რომელთა შორის საქართველოცაა. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში შექმნილ ვითარებას მნიშვნელოვნად ამძიმებს საწავის ბაზარზე თავისუფალი კონკურენცია. ეს პრინციპის იგნორირება და საცალო ქსელში ფასების შეთანხმებული ზრდა. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა საწავის ფასების სტრუქტურაში გარკვევა, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
Тато 46 წლის ჭაღარაშერეული მამაკაცი თითქმის 15 წელია ტაქსაობით არჩენს მრავალსულიან ოჯახს. ადრე სპეციალობით მუშაობდა, თუმცა სამსახურის რეორგანიზაციის შემდეგ შტატები შეამცირეს და მისთვის ადგილი აღარ დარჩა.
ერთ-ერთი გზა რო ოჯახს შევინახოთ, 800-იან ოჯახს ვინახავ, აი ესე ვიტაქსავ. დილას 6 საათი გამოდივარ, ხანახან 11-12 საათამდე მუშაობ მთელი დღე.
Тато თქმით ტაქსის მძღოლებს შორის მაღალი კონკურენციაა. ყველა ვინც უმშევარი დარჩა ტაქსაობა დაიწყო. ასევე პრობლემაა საწვავის და შესაბამისად მომსახურების გაძვირება.
მოსახლეობას არა აქვს, ჩვენც არა გვაქვს, მათაც არა აქვს ფული რომ მაგდენი გადაიხადონ. იმათაც უჭირთ. საშუალოთა იაფიანს ვასხავ ჩვენ და 25 თეთრი მაინც მოიმადა და არის სუპერ სასხავს და ის უფრო ძვირს იხდის კიდე. დიზელის გაძვირდა და ყველა საწვავი გაძვირდა.
საწვავის, მათ შორის დიზელის საწვავის გაძვირებას ნავთობის იმპორტიორი კომპანიები საერთაშორისო ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობით ხსნიან. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარის ვანო თრალაშვილის თქმით, წლის დასაწყისიდან ბენზინის ფასი 30%-ით, ხოლო დიზელის საწვავის ფასი 37%-ით გაიზარდა.
ბენზინის საერთაშორისო ფასი არის $1,080, დიზელის არის თითქმის $1,050. რაც შეეხება საცალფსეულში წლის დასაწყისიდან მოხდა ხუჯელ ფასების კორექტირება 5 თეთრით, ანუ ჯამში გაზრდილია 25 თეთრით. ეს გაყავთ 13%-იანი მატება. ანუ თავად თვითონ ეს ციფრები მეტყოლებს იმას, რომ გარდაუვალი იყო საქართველოში საცალფსე ფასების მომატება, იმიტომ რომ ჩვენ თმიან თავინდაბოლომდე 100%-ით ვარ დამოკიდებული იმპორტზე სამწუხაროდ.
ფასების გლობალური ზრდის ფონზე საცალო ქსელში საწვავის გაძვირებაში უცნაურს ვერაფერს ხედავს ბექა კემულარიაც, აქტივისტი საზოგადოებრივი მოძრაობისა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს. თუმცა მას არაბუნებრივად მიაჩნია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი კომპანიების იდენტური საფასო პოლიტიკა.
რატომ ღირს საქართველოში ერთნაირი ფასი საწვავი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის იმპორტიორი? რატომ ემთხვევა დროში საწვავზე ფასების ცვლილება იმ შემთხვევაში კი, როდესაც პროდუქტი სხვადასხვა ქვეყნით არის იმპორტირებული? რატომ ღირს საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი ვიდრე სომხეთში? ეს სომხეთში რეგულარის ტიპის ბენზინი ლარი და 90 თეთრი ღირს, პრემიუმი ლარი და 99 თეთრი. როგორც ვთქვი, სომხეთში ბენზინი და ზოგადად საწვავი საქართველოს გავლით შედის და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოში ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან სომხეთში არ შედის შედარებით იაფი აზერბაიჯანული საწვავი.
ბექა კემულარიას თქმით, კიდევ უფრო არალოგიკური ვითარებაა შექმნილი დიზელის საწვავთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც შენიშნავს, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც დიზელის საწვავი ბენზინზე უფრო ძვირია.
ესეთი ფაქტი ხომ მსოფლიო მასშტაბით არ ფიქსირდება არც ეს ნორმალურ ქვეყანაში? ერთ მაგალითს მოგიყვან. საქართველოში მოხმარებული დიზელის 75% შემოდის აზერბაიჯანიდან. სადაც საცალო ქსელში დიზელი ღირს 75 თეთრი. 75 თეთრი ნაკედი აზერბაიჯანის ჩამოტანილი დიზელი როგორ შეიძლება ნორმალურ პირობებში და სხვა კონკურენციის პირობებში თუ რაიმე სხვა დაწვირთვა არ აქვს ამ ფასს გაიყიდოს 2.35-ად ან 2.20-ად თუნდაც.
შედარებისათვის სომხეთში დიზელი ბენზინზე 24%-ით იაფია, ბელორუსიაში 20%-ით, უკრაინაში 12%-ით, ყაზახეთში 18%-ით. ამ დროს საქართველოში დიზელის საწვავი ბენზინზე 4.5%-ით ძვირია. და ეს მაშინ, როცა 2011 წლის 11 აპრილის მონაცემებით ბენზინის საერთაშორისო ფასი 5.3%-ით აღემატება დიზელის ფასს. ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საქართველოში აქციზის გადასახადი დიზელზე 20%-ით ნაკლებია ვიდრე ბენზინზე. თუმცა ყოველივე ამის მიუხედავად, ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი მიიჩნევს, რომ დიზელის სიძვირეს ლოგიკური ახსნა მოეძებნება.
1000 კილოგრამ მოცულობაში წონაში დიზელის საწვავში არის 1200 ლიტრი, ბენზინის შემთხვევაში ეს არის 1300 ლიტრი და თავისთავად აი ეს სხვაობა მოცულობაში განაპირობებს ის, რომ დიზელის საწვავი, მინდა გითხრათ აქაც დავაზუსტო, რომ აქა არ არის საუბარი დიზელის საწვავი უფრო მაღალია ვიდრე ბენზინზე. იქ შემთხვევაში ბევრ კომპანიაში ეს იდენტური ფასია. აქ არის საუბარი ევრო დიზელზე, რომელიც არის უფრო მაღალი ვიდრე თქვათ სუპერი, თუმცა თუ ჩვენ ავიღებთ დიზელის საწვავს 0.72-ის, რომლის მოხმარება არის 80% ჩვენ ბაზარზე, მისი ფასი ან იდენტურია, ან უფრო ნაკლებია ჩვეულებრივ ანალოგიური კატეგორიის რეგულარის ტიპის საწვავთა შედარებით.
ვანო თრალაშვილის ამ არგუმენტებს არიზიარებენ საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრები. მათი აზრით არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი საწვავის ბაზარზე არსებული ეგრეთ წოდებული კარტელური გარიგებისა. ანუ ფასების დადგენისას ხდება შეთანხმება კომპანიებს შორის მოგების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით. საწვავის ფასების წარმოქმნის სტრუქტურაში გარკვევასა და თბილისის საკრებულოს წევრმა კახა კუკავამ, რომელმაც ფრაქციის ხდომაზე საკითხით დაინტერესებული მხარეები მიიწვია.
არ არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს გასაგები, ეს ახსნა, ამიტომაც ვითხოვთ დამატებით წერილობით ინფორმაციებს. კანონის დარღვევა პირდაპირ ეს არ არის, საუბარი არის იმაზე, რომ რეალურად ყოველ ლიტრ ბენზინზე 40 თეთრი არის სადავო. არის ეს მართლაც ხარჯები, რომელიც გარწეული არის კომპანიების მიერ, თუ არის ეს მათი მოგება? რა თქმა უნდა, დღეს არსებული მძიმე სოციალური ფონდის გათვალისწინებით არ იქნებოდა სამართლიანი, რომ კომპანიებს მიეღოთ 50-იანი, თან თუნდაც 30%-იანი მოგება ლიტრ საწვავზე.
საწვავის გაძვირებისა და ფასების წარმოქმნის მექანიზმზე კიდევ უფრო ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ მძღოლებს. დათო 46 წლის მძღოლი ტელევიზორიდან გაგონილს იმეორებს.
რა მოქმედებს? სოფლიო კრიზისიაო, ნავთობი გაძვირდა სოფლიოშიო და ყველაზე ჯოხი მაინც ჩვენზე ტყდება. ჩვენ ვითმენთ.
თუმცა საზოგადოებრივი მოძრაობის პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს წევრები იმედოვნებენ, რომ სულ მალე საწვავის მომხმარებელთა მოთმინების ფიალა აივსება და მათი პროტესტი უფრო ქმედითი და ანგარიშ გასაწევი გახდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად აგრძელებს შეხვედრებს საქართველოს რეგიონებში მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების თემაზე. გასულ კვირაში ასეთი შეხვედრები და დისკუსია დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაიმართა. მოეწყო დაუგეგმავი შეხვედრა ოზურგეთის ლიდერთა სკოლის მესეურებთანაც, საშუალო სკოლების მოწაფეებთან, რომლებიც სამოქალაქო კულტურას ეუფლებიან. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ამ შეხვედრაზე.
ოზურგეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ლიდერთა სკოლა და მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანო 21 საუკუნე 1996 წლიდან არსებობს. ბავშვებს სანამ შეხვდებოდით ლიდერთა სკოლის საიტზე ამ ორგანიზაციის მიზნებს გავეცანით. პირველმა პუნქტმა მოზარდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა ცოტა არ იყოს შემაშინა ეს სიტყვები აქტიური ახალგაზრდები და აქტიური მოქალაქეები ხშირად არც თუ სასიამოვნო ასოციაციებს აღძრავს ჩემში. მაგრამ მეორე პუნქტმა მოზარდებში, მათ შორის მარგინალური ჯგუფის წარმომადგენლებში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მიუსაფარი ობოლი ბავშვები და სხვა კრიტიკული აზროვნებისთვის და თანამედროვე ეკონომიკურ გარემოსთან ადაპტაციისთვის საჭირო უნარჩვევების ჩამოყალიბება დამაიმედა. გულმა მიგზნო, რომ შტამპებისგან თავისუფალ ბავშვებს შევხვდებოდით. ბავშვებს, რომლებიც დაზეპირებული ტექსტებით არ მეტყველებენ, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საგანგებოდ ჩატარებულ ტრენინგებზე დაზეპირებული ტექსტებით. არა და ასეთი ტრენინგები ბავშვებს ნამდვილად უტარდებათ. ლიდერთა სკოლის ოფისში დაფაზე ჯერ კიდევ დარჩენილი იყო ბოლო ტრენინგის კვალი. სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ ბავშვებს სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა თურმე. ბავშვებმა გვიამბეს თავიანთი გაზეთის 8+1 შესახებ და თავიანთი საქმიანობის შესახებ საერთოდ.
ლიდერები ჩამოდიან ბავშვებზე, მასტერ კლასები მიმდინარეობს, არის ამ თემებთან დაკავშირებით არის ძირითადად, რასაც აღვიჩენთ სემესტრის დასაწყისში. მე ამასთან დაკავშირებით თუნდაც იგივე 8+1-ის ნომერიც ეძღვნება და იგივე ტოკ-შოუსაც ვამზადებთ.
ლიდერთა სკოლის ძირითადი პრიორიტეტი ბავშვთა უფლებებია. ამ ეტაპზე ლიდერთა სკოლაში გაერთიანებულია ოზურგეთის რაიონის 50-ზე მეტი მოსწავლე. დაარსების დღიდან კი ლიდერთა სკოლაში განათლება 600-ზე მეტმა მოზარდმა მიიღო. დღეისთვის ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებში. ერთ-ერთი მათგანი ვახუშტი მენაბდე ომბუდსმენის აპარატში მუშაობს. ლიდერთა სკოლის ასევე ცნობილი აქტივისტი, პოეტი გიორგი კეკელიძე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის პროდიუსერია. ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების წინაშე საკამათოდ გამოაქვთ მნიშვნელოვანი თემები და ადვოკატირების კამპანიის საშუალებით ცდილობენ მათ მოგვარებას. მაგალითად, ბავშვებმა გვითხრეს, რომ სერიოზულად აწუხებთ, როგორ აშუქებს ბავშვების ცხოვრებას ქართული მედია.
შიშის გრძნობა დამნაშავეობის რაღაცა გაუჩნდა საზოგადოებას. კარგია ეს, რო ხდება და მე მოვიშმინე ერთი კომენტარი, სულ მახსოვს რომელი ხსე იყო, რომ არ შეიძლება ამდენი ძალადობის ამსახველი ფაქტების ჩვენება ტელევიზიით, იმიტომ რომ ეს მოზარდებითვის არ შეიძლება, რათა ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდად მოქმედებს. მაგრამ არ მე მაგალითად ვერ ვხედავ სხვა ანუ სხვა გზას, როგორ უნდა გაიგო საზოგადოებამ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ შენ უნდა ყურადღება მიაქციო, როცა სხვა ძალადობის ქვეშა და დაიხმარო მას, ანუ როგორ უნდა გაიგოს ეს მოსახლეობა სხვა გზით, მე ვერ ვხედავ თუ არ ვაჩვენებთ ამას ტელევიზიით და მამას
მედია ჩაერთება.
ფორმას გააჩნიაო გითხრეს ოზურგეთის ლიდერთა სკოლის ახსაზრდელებმა. თუმცა სიტყვა ახსაზრდელი მთლად კარგად არ გამოხატავს ამ ბავშვების ადგილს და როლს საქართველოს ერთი რეგიონის ცხოვრებაში. მასწავლებლები აქ მაინცდამაინც არ აქტიურობენ, მართლაც რომ ძალიან დემოკრატიული გარემოა. ბავშვები აბსოლუტურად თანასწორები არიან და რაც თავარი არ ლაპარაკობენ იმ ენაზე, რომელიც მუდმივად გვესმის ქართული ტელეარხებიდან, როცა ეკრანზე ბავშვები გამოჩნდებიან ხოლმე. ლიდერთა სკოლის აქტივისტები, ბუნებრივები და გულწრფელები არიან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ქალაქ ვისბადენში დამთავრდა საერთაშორისო კინოფესტივალი სახელწოდებით Go East, თავისუფალ თარგმანში სწორება აღმოსავლეთზე, რომელიც 2001 წლიდან ყოველწლიურად იმართება და რომელშიც წარმოდგენილია შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შექმნილი ნამუშევრები. ძირითადი კონკურსის გარდა ფესტივალის ორგანიზატორები დიდ ყურადღებას უთმობენ სტუდენტურ კინოს და ვისბადენში იწვევენ სხვადასხვა ქვეყნის კინოსკოლების წარმომადგენლებს. წელს მათ შორის იყვნენ თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულებიც და ფესტივალზე მათი სტუმრობა, როგორც დავით გაგაბაძისგან შეიტყობთ, უხმოსავლიანი გამოდგა.
ვიდრე ქართული სტუდენტური კინოს წარმატებაზე ვისაუბრებდით, გეტყვით, რომ შარშან და შარშან წინ ვისბადენის კინოფესტივალის მთავარი ლაურეატები საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ. 2009-ში პირველი პრიზი ოქროს შროშანი მიენიჭა გიორგი ოვაშვილის სურათს „გაღმა ნაპირი“, ხოლო 2010-ში ეს პრემია ლევან კოღუაშვილის „ქუჩის დღეებს“ გადაეცა.
წელსაც არ დატოვეს ჩვენი ფილმები უყურადღებოთ და ალექსანდრე ქვირიას „გორილოვკა“, ამ შემთხვევაში უკვე დოკუმენტური ფილმი, დაჯილდოვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრიზით. და მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ყოველთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მთავარი თემატიკა ამ პრიზის არის კულტურული მრავალსახეობის სწორად დანახვა და შემდგომ მაყურებლისთვის მიწოდება და ზუსტად აი ამ თემის ირგვლივ მიიღო ქვირიამ პრიზი.
ამბობს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თამარ ტატიშვილი, რომელსაც ფესტივალის დასრულებისთანავე ვისბადენში დაურეკეთ. ვესაუბრეთ თავად ალექსანდრე ქვირიასაც.
ფილმს ჰქვია გეოლოკა თემი გაქრობის პირას. გადავიღე სამხრეთ საქართველოში, ჯავახეთში, ამ დუხობორების სოფელში, რომელიც დუხობორებმა დაარსეს, როდესაც ჩამოვიდნენ 1855 წელს არის მგონი დაარსებული 44-ში. ანუ 19 საუკუნის შუა წლებში, აი მაშინ ნაცურებ როგორც კი გადმოსახლდნენ, გადმოასახლეს უფრო სწორედ, აი მაშინ არის დაარსებული ეს სოფელი. და ფილმი ამ პატარა თემზე არის, ხალხზე, რომელიც ფაქტიურად წავიდა, 25 ოჯახია დარჩენილი 30-მდე. და ძირითადად რისი გაკეთებაც მინდოდა, თქვათ ისე იმ ემოციის დაჭერა იმ ხალხის რომელიც მიდის.
როგორც ჟურის გადაწყვეტილებამაც დაადასტურა, ამ ემოციის დაჭერა რეჟისორმა მართლაც მოახერხა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ გოუისტის ძირითად კონკურსში წლეულს აშკარა წარმატებას მიაღწიეს რუსეთისა და რუმინეთის კინემატოგრაფისტებმა. ოქროს შროშანი მოიპოვა რუსი რეჟისორის ალექსეი ბალაბანოვის ფილმმა „მეცეცხლურმა“, ხოლო საუკეთესო რეჟისორის პრიზი გადაეცა რუბინელ მარიან კრიშანს სურათისთვის „მორგენი“. ახლა კი, როგორც თავიდანვე დაგპირდით, ქართული სტუდენტური ფილმების წარმატებაზე ვისაუბროთ. წარმატებაზე, რომელიც თავად ლაურეატების გარდა განსაკუთრებით ახარებს თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოფაკულტეტის დეკანს დათო ჯანელიძეს.
რასაკვირველია მახარებს და მახარებს სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი უხვი მართლა ძალიან დიდი ხანი, ალბათ 1-20 წელიდან არ ყოფილა ასეთი ერთ ფესტივალზე ამდენი პრიზი. რასაკვირველია ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ფესტივალებზე სხვადასხვა ფილმები იღებდნენ პრიზებს, მაგრამ როგორც ასეც რო კინოსკოლას, ანუ ჩვენ წარმოადგენთ 6 ფილმის 3 ნომინაციაში, დოკუმენტურში, მხატვრულში და ანიმაციაში და ამ 6 ფილმიდან 4 ფილმმა მიიღო პრიზი, მათ შორის ერთი პირველი, ორი მეორე და ერთი მესამე, რაც ნუ დასაკვირველია, ძალიან დიდი წარმატება.
ამ წარმატების ერთ-ერთი შემოქმედი გახლავთ ანა ჩერქეზიშვილი, რომლის 13 წუთიანმა სურათმა აგვისტო 2008 დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში გაიმარჯვა. ფილმი, როგორც მისი სახელწოდებაც მიგახვედრებდათ, რუსეთ-საქართველოს ომის თემატიკას ეძღვნება. მაგრამ
თუმცაც არ განიხილავს სამსაკითხს პოლიტიკურ ასპექტში. ძირითადად ეს არის, ასე ვთქვათ, როგორც ინდივიდუალური ტრაგედიები იმ ადამიანების, რომლებიც აი ამ პერიოდში იმყოფებოდნენ გორში ან თვითონ ოსეთის ტერიტორიაზე. და ფილმი შედგება სხვადასხვა ინტერვიუებით თვითონ ამ პოლვილებთან ჩაწერილი და რა თქმა უნდა არის გამოყენებული უამრავი ძალიან ტრაგიკული არქივის კადრები ამ პერიოდის.
ეს ყველაფერი ახალგაზრდა რეჟისორმა, როგორც უკვე გითხარით, 13 წუთში ჩაატია. ანა ფიქრობს, რომ მისი ფილმის წარმატება თავად თემის აქტუალობამაც განაპირობა.
მე მგონი თემატურად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი და გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ვთქვათ სტუდენტი ვარ და ვიმუშავე ესეთ თემაზე, როგორც არის ესეთი სერიოზული კონფლიქტი. მე მგონი ამანეს განაპირობა ეს მომტიროს ყოფილიყო ვთქვათ ხელშეწყობა ასეთი ენთუზიაზმის და მეორე არის ის, რომ საკმაოდ ემოციური ფილმი არის, იმიტომ რომ ძირითადად ესახება, როგორც გითხარით, ინდივიდუალურ ტრაგედიას თითოეული ადამიანის, ვინც ამ სიტუაციაში მოყვა და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაყურებელს ჰქონდა ასეთი ძალიან ემოციური და ალბათ გულთან ახლოს მეიტანეს ძალიან ეს პრობლემა.
ერონული კინოცენტრის ხელმძღვანელი თამარ ტატიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს სწორედ იმ გარემოებას, რომ სტუდენტური ფილმების კონკურსში პრიზების ბეთს მაყურებელი წყვეტდა.
ყველაზე ნიშანდობლივი იყო ის, რომ აი ამ ცერემონიალში, რომელშიც პრინციპში თავის მაყურებელი აჯილდოვებდა სტუდენტურ ფილმებს, უმეტესობა პრიზები გადაეცა ქართულ დამწყებ კინორეჟისორებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ახალგაზრდები დააჯილდოვა მაყურებელმა, ანუ იმ საბოლოო ადრესატმა, რომლისთვისაც კეთდება კინო. ამ კუთხით ძალიან წარმატებული იყო ასევე ანიმაციური პროექტი.
ანიმაციური პროექტი, რომელიც თამარ ტატიშვილმა ახსენა, გახლავთ ნათია ნიკოლაშვილის ნამუშევარი ამომავალი მზის ქვეყანა, რომელმაც ანიმაციური ფილმების კატეგორიაში მესამე პრიზი მოიპოვა. რაზე ეს ფილმი?
ფილმი არის ადამიანზე, რომელსაც გააჩნია ოცნება სახელად იაპონია და ყველაფრის მიუხედავად ამ იაპონიისკენ მიიწევს და რა თქმა უნდა აღწევს და იდეურად სწორედ ეგ მინდოდა მეჩვენებინა ადამიანის დამოკიდებულება ოცნებისაზე, იმიტომ რომ ამ ბიჭს ეს ოცნება დარჩა ბაბუისგან, რომელმაც რა თქმა უნდა ვერ აისრულა და ვერ გაბედა, გადაედგა აბიჭი ოკეანეში. მაგრამ შვილიშვილმა უკვე გადადგა ნაბიჭი და ოცნება განახორციელა. მორალი არის ის, რომ როცა რაღაცის მართლა ძალიან გჯერა, ისევე როგორც ვიღაცამ შეიძლება ოკეანე გადალახოს ოცნების მისაღწევად, ისევე ცხოვრებაში შეიძლება მიახვიო ყველაფერს.
თუ ნათია ნიკოლაშვილი მართალია, მაშინ ფიქრობ, მასა და მის კოლეგებს მთავარი წარმატებები ჯერ კიდევ წინა აქვთ. თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოფაკულტეტის დეკანი დათო ჯანელიძე კი იმ ინტერვიუს იხსენებს, რომელიც მან ჩვენს რადიოს 2009 წლის დეკემბერში მისცა.
მე მახსოვს შარშან თუ არ ვწდები თქვენთან, როდესაც ვიყავი სტუმრად ინტერვიუში ვთქვი, რომ რაღაცა სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა ქართულ კინოში. ცოტა სკეპტიკურად კი შეხედეს მაშინ ამ ინტერვიუს თბილისში, მაგრამ აი რეალობაც ეს არის, იმიტომ რომ არა მარტო სტუდენტური ძიენობაში ქართულმა ფილმებმა ძალიან ბევრი პრიზი აიღო ბოლო 2 წლის განმავლობაში. თუ გავიხსენებთ თქვათ გიორგიოვაშვილის და ლევან კოღოვაშვილის ფილმებს, ასე რომ მე მგონია ყველაფერი დაალაგდება თუ ხელშეწყობა იქნება გასაკვირველი, იმიტომ რომ ეს სტუდენტური ფილმები, რომ არ დაფინანსებულიყო ეროვნული კინოცენტრის მიერ, ამ ხარისხს, ანუ საერთაშორისო ხარისხს ვერ მივახწევდი.
თუ ხელშეწყობა იქნაო, ამბობს დათო ჯანელიძე. ხელშეწყობას ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ ყოვლისა ეროვნული კინოცენტრისგან ელიან. როგორც მისმა ხელმძღვანელმა თამარ ტატიშვილმა გითხრა, ამჟამად კინოცენტრის პრიორიტეტია ევროპული კოპროდუქცია, ანუ ქართველი კინემატოგრაფისტების წარმოჩენა ევროპულ სივრცეში.
ამ ხრივ ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი, რომლის მოლაპარაკება დასრულდა აქ ვისბადენში, არის თანამშრომლობა რობერტ ბოშის ფონდთან. ეს არის გერმანული კერძო ფონდი, რომელიც აფინანსებს კინოგანათლებას და კინოცენტრის და ამ ფონდის თაოსნობით ივლისში საქართველოში მოხდება გერმანელი და ქართველი ახალგაზრდა კინოპროფესიონალების დამეგობრება. ჩამოვა დელეგაცია, რომელსაც აინტერესებს საქართველოსთან კოპროდუქცია. ამ ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ასევე პროფესიული ტრეინინგები და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომაზე უკვე შეიძლება, რომ რამდენიმე საინტერესო თანამშრომლობა შედგეს გერმანელ და ქართულ კინო სექტორის წარმომადგენლებს შორის.
ვისბადენში თამარ ტატიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა კიდევ ერთ პერსპექტიულ თანამშრომლობას.
მეორე პროექტი, რომელზეც ასევე აქ დავასრულე მოლაპარაკება, ეს არის უკვე ბოსნია, ანუ ყოფილი იუგოსლავია.
Sarajevo's Kino Festival, რომელიც მათ რეგიონში ყველაზე ძლიერი ფესტივალია და ძალიან საინტერესო კინო ბაზრობასაც მართავს სახელწოდებით Cinelinki და ალბათ წელს მოხდება ესეთი ფოკუსი საქართველოსზე, გაკეთდება ესეთი პროგრამა Sarajevo-ში, სადაც წარდგება კინოცენტრი, რამდენიმე ახალგაზრდა და შედარებით წარმატებული კინორეჟისორი და გავაცნობთ ყველა იმ გამსწრე კინო გაყიდვის აგენტ, დისტრიბუტორი იქნება ეს თუ სხვა ფონდების წარმომადგენლები, რა ხდება დღეს ქართულ კინოში და როგორ გვინდა მისი ინტეგრირება უფრო ფართოდ ევროპულ კინოინდუსტრიაში.
ამბობს თამარ ტატიშვილი, ეროვნული კინოცენტრის თავმჯდომარე. მისი სიტყვებით დასრულდა დავით კაკაბაძის სიუჟეტი ვისბადენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.